Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang One Up on Wall Street ni Peter Lynch na isinulat kasama ni John Rothschild ay isang klasikong aklat tungkol sa pamumuhunan sa stocks para sa ordinaryong mamumuhunan. Ang sentrong ideya nito ay simple ngunit mahigpit ang kondisyon. Maaring magkaroon ng paunang bentahe ang isang individual dahil nakikita niya sa araw-araw ang mga produktong, tindahan at serbisyong nagiging patok bago pa lubos na mapansin ang Wall Street. Hindi sinasabi ni Lynch na sapat ang chismis o personal na hilig sa isang brand. Ang obserbasyon ay panimula lamang para makahanap ng ideya at dapat sundan ng pagsusuri sa negosyo, kita, utang, paglago at presyo ng stock. Ipinaliliwanag ng aklat ang paraan ng pagkilala sa iba-ibang uri ng kumpanya mula sa mabagal lumago hanggang sa mga kumpanyang bumabangon mula sa problema. Layunin itong gawing mas practical at mas malinaw ang stock picking, lalo na para sa mga mamumuhunang handang mag-aral ng kumpanyang kanilang pagmamay-ari at maghintay ng pangmatagalan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal na obserbasyon bilang panimula, hindi kapalit ng pagsusuri. Pinakatanyag na mensahe ng One Up on Wall Street ang ideya na may sariling bentahe ang retail investor. Sa supermarket, mall, opisina, ospital, o sa sariling komunidad, maaring mapansin ng tao ang produktong laging ubos, restaurant na dinadagsa o serbisyong mabilis tangkilikin. Sa konteksto ng Pilipinas, pwede itong magsimula sa mapansing tuloy-tuloy ang pila sa isang negosyo o lumalawak ang paggamit ng isang serbisyo. Ngunit mahalagang linawin ang punto ni Lynch, ang pagiging popular ng produkto ay hindi otomatikong dahilan para bumili ng stock. Maari kasing mahusay ang produkto ngunit sobra na ang presyo ng kumpanya, mahina ang kita o mabigat ang utang nito. Ang pang-araw-araw na kaalaman ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng maagang investment idea at mas malinaw na pag-unawa sa negosyo kaysa sa abstraktong ticker symbol. Pagkatapos nito, kailangan ng masusing pagpapatunay. Dapat alamin kung paano kumikita ang kumpanya, gaano kalaki ang merkado nito, may kakayahan ba itong lumago at makatwiran ba ang presyong babayaran ng investor. Sa ganitong paraan, pinagdurugtong ng aklat ang karanasan ng karaniwang tao at ang disiplina ng fundamental analysis. Ikalawa, ang anim na uri ng stock ay gabay sa tamang inaasahan at pagsusuri. Ipinapangkat ni Lynch ang mga kumpanya sa anim na uri: slow growers, stalwarts, fast growers, cyclicals, turnarounds at asset plays. Mahalaga ito dahil hindi pare-pareho ang dahilan ng pagbili, sukatan ng tagumpay at panganib sa bawat kumpanya. Ang slow growers ay mga mature na negosyong limitado ang paglago at madalas nagbibigay ng dibidendo. Ang stalwarts naman ay malalaking kumpanyang may mas katamtamang paglago at karaniwang mas matatag kaysa maliliit na negosyo. Paborito ni Lynch ang fast growers, mga kumpanyang may posibilidad ng mabilis na pagtaas ng kita, ngunit hindi ito nangangahulugang anumang mabilis lumaki ay magandang bilhin sa kahit anong presyo. Ang cyclicals ay nakadepende sa siklo ng ekonomiya, kaya critical ang timing at pag-unawa sa pagbabago ng kita. Ang turnarounds ay kumpanyang may seryosong problema, ngunit may makatotohanang pagkakataong makarecover. Samantala, ang asset plays ay may mahahalagang ari-arian na hindi lubos na kinikilala ng merkado sa presyo ng stock. Ang pag-uri ay nagpipigil sa investor na gumamit ng iisang sukatan sa lahat. Halimbawa, delikadong asahan ang tuloy-tuloy na paglago sa cyclical o maghintay ng napakalaking pagtaas sa isang mabagal lumagong kumpanya. Ang tamang kategorya ang naglalagay ng pagsusuri sa wastong konteksto. Ikatlo, fundamental analysis ang pagsubok kung ang magandang ideya ay magandang pamumuhunan, mahigpit ang aklat sa pagkakaiba ng mahusay na kumpanya at mahusay na stock. Posibleng gusto ng maraming tao ang produkto ng isang kumpanya, pero hindi pa rin kapaki-pakinabang ang stock kung sobrang taas ng presyo nito kumpara sa kinikita ng negosyo. Kaya binibigyang diin ni Lynch ang pagtingin sa financial statements at sa mga bilang na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kumpanya. Kabilang dito ang paglago ng kita, kakayahang kumita, antas ng utang, daloy ng cash at pagpapahalaga ng merkado sa stock. Ang layunin ay hindi maging accountant ang bawat mambabasa, kundi matutong magtanong ng praktikal. Lumalago ba ang kita dahil tumataas ang tunay na benta o dahil lamang sa pansamantalang pangyayari? Kakayanin ba ng kumpanya ang utang nito kung bumagal ang negosyo? Ang presyo ba ng stock ay may puwang pa para sa inaasahang paglago? Mas binibigyang halaga rin ng aklat ang pagsusuri sa mismong kumpanya kaysa sa paghula sa interest rate, eleksyon o susunod na galaw ng buong merkado. Hindi nito sinasabing walang epekto ang malalaking pangyayari sa ekonomiya. Sa alip, ipinapaalala nitong napakahirap gawing maaasahang stock strategy ang paulit-ulit na macro prediction. Mas may control ang investor sa pag-aaral ng negosyo at sa pagtiyak na nauunawaan niya ang pagmamay-ari niyang kumpanya. Ika-apat, ang 10-bagger ay bunga ng pasensya, pag-unawa sa paglago at sapat na paghawak. Ginamit ni Lynch ang salitang 10-bagger para sa stock na naging 10 beses ang halaga mula sa orihinal na presyo ng pagbili. Mahalaga ang konseptong ito hindi bilang pangako ng mabilisang yaman, kundi bilang paliwanag kung bakit maaaring maging makabuluhan ang paghanap ng ilang pambihirang kumpanya. Sa isang portfolio, hindi kailangang lahat ng hawak na stocks ay maging malalaking panalo. Ang ilang kumpanyang patuloy na nagpapalaki ng kita sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa kabuuang resulta. Ngunit malinaw din ang implikasyon, kailangan ng panahon upang makita ang ganitong paglago. Ang investor na madaling nagbebenta dahil sa maliit na pagtaas, pansamantalang pagbaba o ingay sa merkado ay maaaring hindi makasabay sa buong potensyal ng negosyo. Hindi rin sapat ang simpleng paghawak ng walang pagsusuri. Kailangan bantayan kung nananatiling buo ang dahilan ng pagbili, kung nagpapatuloy ang paglago at kung hindi lumalala ang utang o kompetisyon. Ang pangmatagalang paghawak sa aklat ni Lynch ay aktibong pasensya, hindi pabaya o bulag na katigasan ng ulo. Ang punto ay hayaang ang mahusay na operasyon ng negosyo, hindi ang araw-araw na pagbabago ng presyo, ang maging pangunahing batayan ng desisyon. Dahil dito, ang 10-bagger ay nakaugnay sa kalidad ng negosyo at sa disiplina ng investor. Panghuli, ang independyenteng paghatol ay mas mahalaga kaysa panggagaya sa malalaking investor. Tinututulan ni Lynch ang ugaling bumili ng stock dahil lamang pagmamay-ari ito ng isang tanyag na fund manager, analyst o kilalang investor. May luhika ang babala niya. Una, kahit ang pinakamahusay na investor ay nagkakamali at may mga kumpanyang hindi umaayon sa kanilang inaasahan. Ikalawa, maaaring iba ang layunin, risk tolerance, laki ng portfolio at panahon ng paghawak ng malaking investor kaysa sa iyo. Ikatlo, kapag nalaman ng publiko ang isang posisyon, maaaring nagbago na ang pagtingin ng orihinal na bumili rito. Sa panahon ng social media, mas mahalaga ang aral na ito dahil mabilis kumalat ang stock tips, maikling paliwanag at mga pahayag na walang sapat na konteksto. Hindi ipinagbabawal ng aklat ang pagkuha ng ideya mula sa iba. Ang tamang gamit sa ideya ng iba ay bilang simula ng sariling pananaliksik. Dapat masagot ng investor sa payak na salita kung ano ang negosyo, bakit ito maaaring lumago, anong uri ng stock ito, at ano ang mga panganib na maaaring magpabago sa thesis. Kapag hindi maipaliwanag ang mga ito, mahirap manatiling kalmado kapag bumaba ang presyo. Ang independyenteng paghatol ay hindi pagmamataas o pagbaliwala sa ekspertong opinyon. Ito ay pananagutan sa sariling desisyon batay sa ebidensya at sa pag-unawang kaya mong suriin at panindigan bilang pagtatapos. May namang One Up on Wall Street para sa mga nagsisimulang mamuhunan sa stocks, sa mga retail investor na nais lumampas sa simpleng pagsunod sa tips, at sa mga may interes sa pangmatagalang pagsusuri ng negosyo. Pakinabang din ito sa mas may karanasan ng investor dahil ibinabalik nito ang pansin sa mahahalagang tanong. Ano daw kasalbad ang kumpanya? Saan nanggagaling ang paglago nito? Magkano ang makatwirang bayaran? At bakit ko ito pagmamay-ari? Ang praktikal na lakas ng aklat ay hindi ito nagtatanghal ng lihim na formula o tiyak na paraan para mahulaan ang susunod na galaw ng merkado. Sa halip, nagtuturo ito ng proseso. Magmasid upang makahanap ng ideya, uriin ang negosyo upang maitakda ang tamang inaasahan, suriin ang mga pangunahing numero, at magkaroon ng pasensya habang pinatutunayan ng kumpanya ang kaso nito. Naiba ito sa maraming aklat sa pamumuhunan na nakasentro sa technical charts, mabilisang pag-trade o malalawak na hula sa ekonomiya. Ang pananaw ni Lynch ay nakaugat sa pag-unawa sa aktual na negosyo at sa posibilidad na ang karaniwang mamamayan ay may kapaki-pakinabang na kaalaman mula sa sariling karanasan. Gayunman, dapat basahin ito bilang gabay sa pagbuo ng disiplina, hindi bilang pahintulot na bumili. Dahil lamang sikat ang isang brand, lumana ang ilang halimbawa at konteksto ng merkado, ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing aral. Ang obserbasyon ay may halaga lamang kapag sinamahan ng maingat na fundamental analysis at makatwirang paghusga sa presyo. Kung gusto mong sumuporta Peter Lynch, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.